Rīgas domas pārziņā ir aptuveni 500 kvadrātmetru ietvju, no kurām smiltis ir savāktas jau vairāk nekā 60%. Aktīvi sakopja arī parkus, kur šozim pirmo reizi kā pretslīdes materiālu neizmantoja sāli. Tā vietā izkaisītas granīta sīka šķembas, grants un smiltis. Uz vietvarē piedarošām ietvēm pavasara darbi noritēs iespējams vēl vairākas nedēļas. Jāatgādina, ka par nesakoptām ietvēm var būt piemērots administratīvais sots. Par tām var ziņot apkaimju iedzīvotāju centram, pašvaldības policijai vai administratīvajai inspekcijai.